Eiropas pēc iedzīvotāju skaita lielākajai valstī Vācijai pavasarī izdevās salīdzinoši sekmīgi ierobežot koronavīrusa COVID-19 izplatību. Taču vasarā, kad vairums ierobežojumu tika mīkstināti, valstī atkal sāka pieaugt jaunu inficēšanās gadījumu skaits. Pēdējās dienas laikā Vācijā reģistrēti nedaudz vairāk kā 4000 inficēšanās gadījumi. Tas ir lielākais skaits kopš marta beigām un aprīļa sākuma, kad Vācijā bieži diennaktī reģistrēja vairāk par 6000 no jauna inficēto. Dienu iepriekš Vācijā atklāja 2800 inficēšanās gadījumus. Vācijas veselības ministrs Jens Spāns straujo inficēto skaita pieaugumu nodēvēja par satraucošu. Viņš aicināja iedzīvotājus, jo īpaši jauniešus, ievērot piesardzību, lai nepārslogotu veselības aprūpes sistēmu un neliktu valdībai no jauna ievies stingrus ierobežojumus.
Es sind vor allem, nicht nur, aber vor allem jüngere.
Pašlaik inficējas pārsvarā jauni cilvēki. Viņi vēlas apmeklēt ballītes un ceļot un jūtas neievainojami. Bet viņi tādi nav. Koronavīruss joprojām ir bīstama sērga, jo īpaši gados veciem cilvēkiem.
Für die älteren eine sehr, sehr ernsthafte Erkrankung.
Vācijas galvenais infektologs Lotārs Vīlers brīdināja, ka koronavīrusa izplatība var kļūt nekontrolējama. Viņš prognozēja, ka tādā gadījumā valstī diennaktī reģistrēto inficēšanās gadījumu skaits varot pieaugt līdz 10000. Arī Vācijas kaimiņu valstīs strauji pieauga COVID-19 inficēto skaits. Polijā pēdējās diennakts laikā reģistrēti gandrīz 4300 jauni saslimšanas gadījumi, kas ir rekordliels skaits. Savukārt Čehijā pēdējās 24 stundās pozitīvas koronavīrusa analīzes bijušas vairāk nekā 5300 cilvēkiem. Tā ir pirmā reize, kad Čehijā dienas laikā reģistrēto inficēto skaits pārsniedz 5000. Čehijā 14 dienu kumulatīvais COVID-19 saslimšanas gadījumu skaits uz 100000 iedzīvotāju ir pārsniedzis 364, kas ir augstākais rādītājs Eiropas Savienībā. Arī Ukrainā pēdējā diennaktī reģistrēts rekordliels skaits inficēto, gandrīz 5400. Tomēr Ukrainas veselības ministrija apgalvo, ka pagaidām negrasās no jauna ieviest pilnīgu karantīnu, kāda bija spēkā gada sākumā. Valsts galvas pilsētas Kievas vadība ir paziņojusi, ka no pirmdienas pastiprinās iedzīvotāju pulcēšanās ierobežojumus. Arī citviet varas iestādes nolēmušas atjaunot stingrākus ierobežojumus. Piemēram, Beļģijas galvaspilsētā Briselē vismaz uz mēnesi darbs ir jāpārtrauc visām kafejnīcām un bāriem. Darbu varēs turpināt restorāni. Itālijas valdība ir izdevusi rīkojumu, kas par obligātu uzdod sejas un deguna aizsargmasku valkāšanu publiskās vietās. Kopš pandēmijas sākuma Eiropā ir reģistrēti vairāk nekā 3,7 miljoni koronavīrusa inficēto, no kuriem miruši ir vairāk nekā 193000, vēsta Eiropas slimību profilakses un kontroles centrs. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.